φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο θα είναι κοντά σας για την επόμενη ώρα με τον Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο, την ρύθμιση των ήχων και τη μουσική επιμέλεια. Θα παρουσιάσουμε και σήμερα, Παρασκευή 5 Ιανουαρίου, όλη τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος και τις κυριότερες εξελίξεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Όσον αφορά την μουσική επιμέλεια, έχω επιλέξει σήμερα να μας κρατήσουν συντροφιά η UFO, το σπουδαίο αυτό κλασικό ροκ συγκρότημα από την Αγγλία. Στο Λονδίνο σχηματίστηκαν το 1968, παραμένουν ενεργοί μέχρι τις μέρες μας. 22 τα άλμπουμς που έχουν κυκλοφορήσει. Εμείς ακούσουμε το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Phenomenon, που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1974. Ας πάμε μια πρώτη γεύση λοιπόν από UFO και ξεκινάμε. Λοιπόν, πήρα μια καλή προτεγγέση από τους UFO, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τις εξελίξεις στην Παλαιστίνη, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 91 ημέρες από τότε που το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ έχει ξεκινήσει τις δολοφονικές του επιθέσεις κατά του Παλαιστινιακού λαού, οι οποίες βέβαια συνεχίζονται αμύωτες κάθε μέρα. Καθημερινά έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση σε νεκρούς και τραυματίες, ενώ έχουν ισοπεδωθεί όλο και περισσότερα σπίτια στον Παλαιστινιακό θύλακα της Λωρίδας της Γάζας. Προωθούνται de facto, με τον τρόπο αυτό, τα Ισραηλινά σχέδια που για τον βίο ξεριζωμό των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας. Έχουν υπάρξει και δημοσιεύματα που αναφέρουν αυτούς τους σχεδιασμούς. Μόνο το τελευταίο 24ωρο, φίλες και φίλοι, έχουμε 162 νεκρούς και 296 τραυματίες, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ συνολικά από τις 7 Οκτωβρίου έχουν φτάσει τους 22.600 οι νεκροί Παλαιστίνοι και 57.910 οι τραυματίες από τα Ισραηλινά πλήγματα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις εξελίξεις στην Παλαιστίνη, φίλες και φίλοι. Αν έχουμε κάποια νεότερη είδηση θα την ανακοινώσουμε. Θα περάσουμε τώρα στα δικά μας, το εργατικό λαϊκό ρεπορτάζ, και θα ξεκινήσουμε από τη Λάρισα, καθώς εχθές το Σωματείο Μετάλλου μαζί με άλλα σωματεία και συνδικαλιστές πραγματοποίησαν μια ακόμα παρέμβαση στην κατασκευαστική εταιρεία Armos Procat, με αφορμή κάποιες απολύσεις που γίνουν το τελευταίο διάστημα, μεταξύ των οποίων και συνδικαλιστών. Περισσότερα θα μας πει ο καθήλυνα αρμόδιος, ο πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Μετάλλου Νόμου Λάρισας, ο Τόμι Ζεμπελτζής, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τόμι, καλησπέρα και καλή χρονιά εύχομαι. Λοιπόν, είχαμε ένα πρόβλημα στον ήχο. Λοιπόν, καλή χρονιά και πάλι, δεν ξέρω αν μας άκουσες.
Ναι, ναι, καλησπέρα. Ωραία. Χρονιά.
Σ' ακούμε πολύ καλά. Λοιπόν, για δώσ' μας πρώτα μια εικόνα, τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτή την εταιρεία, τέλος πάντων, τι απόλυση είναι αυτές και τι έχει γίνει.
Κοιτάξτε να δείτε, την Τετάρτη 20-12,
ναι,
στο εργοστάσιο Προκάταρμος, λοιπόν, η διοίκηση της εταιρείας προχώρησε σε 6 απολύσεις. Είχε κάνει και άλλες 6 τον Οκτώβριο.
Ναι.
Λοιπόν, προφασιζόμενη την αναδουλειά σε ορισμένα πόστα. Ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα ξεζούμιζε τους εργαζόμενους με υπερορίες, να χτυπάνε στο κόκκινο υπερορίες, φέρνοντας μέχρι και εξαήμερη σύμβαση σε κάποια πόστα, όχι σε όλα, εμείς αντιδράσαμε.
Ναι.
Λοιπόν, και είπε όχι, είναι για ένα συγκεκριμένο πόστο, γιατί δεν έρχονται εργαζόμενοι κτλ. Τέλος πάντων, αυτές οι απολύσεις, τι κάνει τώρα αυτός. Πάει και λέει ότι Γιώργο, Θανάση, δεν ξέρω, έχει Αλβανούς και τα λοιπά, μετανάστες με το όνομά τους, λόγω επειδή δεν έχει τώρα λίγο δουλειά, έχει πέσει και τα λοιπά, πάρει ταμείο ανεργίας για 1-2 μήνες, ξέρω εγώ, και μετά θα σε ξαναπάρω. Το κάνει αυτό. Βέβαια, εμείς δεν παίρνουμε, επειδή μέσα αυτό το εργοστάσιο έχει και μέταλλο, έχει και οικοδόμους, έχει και οδηγούς, έχει και χειριστές κλάρκ.
Μάλιστα.
Είναι ένα, δηλαδή βγάζει εκεί μπετό και σίδερο, βγάζει αυτά τα προκάτ που κάνω στους δρόμους, τα στιθεά και αυτά.
Ναι, κατάλαβα, ναι.
Λοιπόν, Βέβαια του κάνει στα μουλοχτά, δεν παίρνουμε χαμπάρι, γιατί υπάρχει συνεννόηση και με τους εργαζόμενους κτλ. Είναι ένα σαν εργοτάξιο αχανές. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη εκεί μέσα. Τέλος πάντων, με τις τελευταίες απολύσεις, αυτός τώρα τι έκανε. Επειδή, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα είχαν γίνει κάποια εργατικά ατυχήματα, λοιπόν, είχε βάλει στο μάτι τον γραμματέα του σωματείου.
Ναι.
Και στις απολύσεις που έκανε, έδιωξε και δύο άτομα που είναι μέλη της διοίκησης σωματείου. Το γραμματέα και ένα μέλος της διοίκησης σωματείου μετάλλου.
Άρα μιλάμε για συνδικαλιστικές διώξεις στην ουσία, δεν μιλάμε για απλές απολύσεις.
Συνδικαλιστικές διώξεις, καθαρές, ναι. Και το είχε κιόλας, το έλεγε. Επειδή, ας πούμε, γιατί με κάνετε ρεζίλη, ξέρω εγώ, έξω στην κοινωνία κτλ. Γιατί είχαμε βγάλει. Γιατί εντάξει, εμείς παρεμβαίνουμε, έχουμε. Δηλαδή, ο γραμματέας είναι μια νέα ανάδειξη, την τελευταία διετία που πήγε εκεί μέσα το παιδί για δουλειά. Και, και ό,τι μαθαίνουμε, ό,τι βλέπουμε, ό,τι κάνουμε, του μπαίνουμε μπροστά. Λοιπόν, στους εργαζόμενους.
Όπως πρέπει να κάνει ένα σωματείο αγωνιστικό.
Όπως πρέπει να κάνει, ναι, ένα σωματείο. Και επίσης ο γραμματέας είναι και μέλος της διοίκησης του εργατικού κέντρου.
Α, μάλιστα.
Και μιλάμε για μια εταιρεία η οποία, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια ο τζίρος της από 9,4 εκατομμύρια ευρώ του 20, του 21 έχει αυξηθεί κατά 51%. Φτάνοντας στα 14,2 εκατομμύρια ευρώ. Το 2022 αυξήθηκε κατά 11%, αγγίζοντας τα 15,8 εκατομμύρια. Λοιπόν, επίσης, μόλις το 2022 προχώρησε σε μια σειρά επενδύσεων, ανοίγοντας νέο εργοστάσιο στο Κουμάνοβο, στα Σκόπια, στη Βόρεια Μακεδονία.
Ναι, ναι, ναι.
Όπως αναλαμβάνοντας το έργο τμήματος Α της γραμμής στο μετρό στην Αθήνα, μαζί με άλλους δύο ομίλους βέβαια, συνολικού κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μιλάμε για κάποιο μικρό σιδεράδικο που άντε δεν έχει δουλειά και έδιωξε, ας πούμε, κάποιο. Αυτός το έχει σύστημα αυτό το πράγμα. Και μιλάμε τώρα για μια επιχείρηση που το ΚΕΠΕΚ, στην επιθεώρηση εργασίας, ναι, που είναι νούμερο ένα. Στα ατυχήματα με ακροτηριασμούς δαχτύλων, σπασίματα, ποδιών. Πριν, ναι, ναι, είχαμε και νεκρό εκεί μέσα, ας πούμε. Είχαμε και νεκρό πριν
το Μάιο του
18.
Να. Τι έγινε χθες στην παρέμβαση που κάναν τα σωματεία στο εργοστάσιο?
Εντάξει, εμείς τώρα συνέχεια είμαστε εκεί, δεν είναι μόνο χθες. Είμαστε σε καθημερινή σχεδόν βάση και μέσα και στο εργοστάσιο εκεί πέρα να ενημερώσουμε τον κόσμο. Βασικά τώρα, ναι, γιατί πρέπει. Και βέβαια και με τα παπαγαλάκια τους, έτσι που έχουνε,
ναι,
κάνουν και λένε τον κόσμο, τους απειλούν ότι θα γίνουν και άλλες απολύσεις και μην μιλάτε, μην κάνετε τρομοκρατία κτλ. Εμείς ναι, προσπαθούμε να δώσουμε θάρρος στους εργαζόμενους, να τους εισπυρώσουμε, γιατί δεν έχει να κάνει δηλαδή τώρα μόνο με τις απολύσεις αυτές που γίνανε. Εμείς συζητάμε να προστεθούν όλοι οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν.
Και από τον Οκτώβριο.
Ναι, προσπαθούμε να, μέσα στον κόσμο, να τους εισπυρώσουμε έτσι ώστε να μην ξαναγίνουν, να μην γίνουν. Τι να σας πω, δηλαδή, ζητήσαμε, ας πούμε, να βάζουν καθαρίστρια, να καθαρίζουν τις τουαλέτες στα εστιατόρια, γιατί είναι μέσα στη βρωμιά, λοιπόν, και τους είπε να το καθαρίζουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Τι να, δηλαδή, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Βέβαια, τώρα έχουμε και την τριμερή τώρα από εβδομάδα στην επιθεώρηση εργασίας.
Πότε θα γίνει
αυτή?
Τόμι αυτή.
Ορίστε.
Πότε θα γίνει αυτή? Είναι
προγραμματισμένη. Η τριμερή είναι την Τρίτη που μας έρχεται.
Ωραία, θα έχουμε λοιπόν εξελίξεις. Θα έχουμε εξελίξεις.
Θα έχουμε εξελίξεις, ναι. Δεν
ωραία,
θα σταματήσουμε.
Θα το παρακολουθούμε το θέμα, Τόμι. Ό,τι νεότερο έχουμε, ναι, ό,τι πια εξέλιξη. Γιατί μιλάμε και για συνδικαλιστικές, ναι, τώρα απολύσεις. Θα το αναδείξουμε ξανά, ναι, το ζήτημα. Να είσαι καλά. Καλή, ναι, δύναμη, ναι, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά επίσης.
Γεια χαρά. Λοιπόν, όπως ακούσατε φίλες και φίλοι, από τον πρόεδρο του Σωματείου Μετάλλου Νομού Λάρισας, προκειμένου να απαλλαγεί από τις ενοχλητικές εντός εισαγωγών φυσικά φωνές στον χώρο εργασίας. Η εργοδοσία της Αρμός Προκάτ προχώρησε στις απολύσεις 12 εργαζομένων, εκ των οποίων βέβαια οι δύο, όπως είπαμε, είναι και συνδικαλιστές, μέλη του Σωματείου Μετάλλου, και ο ένας εξ αυτών και μέλος της διοίκησης του Ρωτικού Κέντρου Λάρισας. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από τη Λάρισα, φίλες και φίλοι. Θα παραμείνουμε όμως στην Θεσσαλία, θα πάμε στη γειτονική Καρδίτσα και θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Κώστα Τζέλα, είναι πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Καρδίτσας, με αφορμή μια σύσκεψη που θα γίνει σε λίγη ώρα στον Παλαμά Καρδίτσας. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή χρονιά.
Να είσαι καλά, καλή χρονιά και σε εσένα και σε όλους εσάς εκεί που δίνετε τον αγώνα σας. Πες μας, Κώστα, αρχικά τι σύσκεψη είναι αυτή σήμερα, με ποιο θέμα?
Ναι, σήμερα 7.30 ώρα έχει καλέσει σύσκεψη η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, στους αγροτικούς συλλόγους του νομού και από όλα τα χωριά, ναι, έτσι ώστε να συζητήσουμε τα προβλήματα τα οποία παραμένουν και αυξάνονται μέρα με την μέρα, αντί να μειώνονται, δυστυχώς αυξάνονται, για να διεκδικήσουμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, πέρα από τις πλημμύρες που υπάρχει ακόμα, συνάδελφοι δεν έχουν πάρει τα 2.000 είναι αρκετός κόσμος ως προκαταβολή. Ναι. Δεν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα από το κράτος το πόσο θα είναι το ύψος της αποζημίωσης που θα πάρουμε για τις καλλιέργειες, το πότε θα αποζημιωθούμε και πότε για τον εξοπλισμό όλων που έχουμε χάσει.
Δυστυχώς έπεσε η γραμμή. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε πάλι με τον συνάδελφο Κώστα Τζέλα και πάλι σε λίγο κοντά σας. Λοιπόν, αποκαταστάθηκε η επικοινωνία και πάλι έχουμε τον Κώστα Τζέλα στην άλλη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, συνεχίζουμε.
Ναι, λοιπόν, όπως έλεγα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα χρονοδιάγραμμα για το 2024 για τις καλλιέργειες που θα, αν θα σπείρουμε, νερά δεν θα υπάρχουν, όπως είναι το δίκτυο το αρδευτικό. Τα αναχώματα, όπως είπα, δεν έχουν γίνει ακόμα. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για πλημμύρες την άνοιξη που θα λιώσουν και τα χιόνια πάνω στα βουνά. Δεν υπάρχει, το κόστος παραγωγής του πετρέλαιου παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Για επιστροφή του φόρου στο πετρέλαιο δεν μας έχουν πει τίποτα. Αν θυμάστε, δηλαδή, και πέρυσι πάλι με αγώνες το διεκδικήσαμε και πήραμε έσω αυτά τα ψίχουλα, τα 3 και 5 ευρώ το στρέμμα. Ναι. Όλα αυτά τα προβλήματα λοιπόν, τα οποία δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση εδώ.
Κώστα, πριν αρκετό χρονικό διάστημα είχε γίνει ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο, πολύ μαζικό συλλαλητήριο στον Παλαμά. Είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά, μιας και βρεθήκαμε και εμείς εκεί. Δηλαδή, από τότε δεν έχει γίνει ουσιαστικά τίποτα, δηλαδή, για να βελτιωθεί η κατάσταση κάπως?
Κοίταξε, ο κόσμος στα σπίτια που έχουν πλημμυρίσει, εδώ μιλάμε για κατάσταση άσχημη. Δηλαδή, όσα σπίτια έχουν πάρει νερό μέσα, καταρχήν δεν στεγνώνουν. Και μένει μέσα ο κόσμος και η υγρασία είναι στο φουλ, η κατάσταση είναι τραγική.
Επιβαρύνεται η υγεία.
Και εδώ είναι το παράδοξο. Επιβάρυνση υγείας. Εδώ είναι το παράδοξο. Δηλαδή, εγώ θα σου πω προσωπικά ότι στο σπίτι του πατέρα μου που είχε πάρει 1,5 μέτρο νερό μέσα, έχω κάψει σε αέριο για να ζεσταίνεται, συν αφιγκραντήρα, συν το air conditioner να τραβάει, μπας και τραβήξει λίγο υγρασία, γιατί μυρίζει μούχλα το σπίτι.
Ένα.
Τριπλάσιο αέριο από πέρυσι. Δεν θα έπρεπε το κράτος για το κάψιμο που χρησιμοποιούμε για να ζεσταίνουμε τα σπίτια, για να ζεσταθούν και να στεγνώσουν ουσιαστικά τα σπίτια, να είναι το πετρέλαιο φθηνό, το ρεύμα, το αέριο, αυτά δεν θα έπρεπε να τα κάνει? Πότε θα τα κάνει?
Και δωρεάν θα έλεγα, και δωρεάν θα έλεγα εγώ για τις περιπτώσεις αυτές.
Φυσικά και θα έπρεπε να είναι δωρεάν. Το κέντρο υγείας στον Παλαμά έχουν περάσει 4 μήνες κοντά. Δεν έχει. Είναι ακόμα σε μια αίθουσα του Δήμου του Παλαμά εδώ που δεν έχει καμία σχέση με το κέντρο υγείας. Και δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα πότε θα γίνει το κέντρο υγείας. Ουσιαστικά προχωράνε με όλα αυτά δηλαδή για να μην υπάρχει κέντρο υγείας. Δεν είμαστε σε καλύτερη μοίρα, σε χειρότερη μοίρα είμαστε. Δυστυχώς. Δηλαδή αυτό που βλέπω και φαίνεται έτσι είναι ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας διώξουν από τον τόπο μας. Γι' αυτό γίνεται και αυτή η συζήτηση. Δεν θέλουμε να φύγουμε, εμείς θέλουμε τη ζωή μας πίσω. Δεν θέλουμε να φύγουμε από τα χωριά μας, δεν θέλουμε να φύγουμε από τα χωράφια μας, ούτε με τα μαντρέα έχει γίνει κάτι, ούτε τίποτα.
Ναι.
Τώρα βγαίνουν και λένε εκατομμύρια και εκατομμύρια. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει κόσμος που δεν έχει πάρει τα 6.600, υπάρχει κόσμος που δεν έχει πάρει την επιδότηση νοικίου. Πότε θα την πάρει? Πώς πληρώνει αυτός ο κόσμος? Αναρωτιέται κανείς. Πού είναι το κράτος να βοηθήσει? Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Εμείς δίνουμε και αυτό θα κάνουμε. Θα ενημερώνουμε τους συνάδελφους αγρότες και πιστεύω ότι το τρίτο δεκαήμερο μετά τις 20, κοντά στις 20 τέλος πάντων του Γενάρη, θα βγούμε και έξω στον δρόμο με δυναμικές κινητοποιήσεις για να διεκδικήσουμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα.
Μάλιστα. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον συνάδελφο τον Ρίζο Μαρούδα νωρίτερα από τον κόμβο του Πλατικάμπου. Εκεί για 4 εβδομάδες είναι στον δρόμο οι αγρότες και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα.
Εκεί έχουν ακόμα τα κτήματα κάτω από το νερό και εκεί δεν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα.
Ναι.
Ούτε πότε θα φύγουν τα νερά, ούτε τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι μέχρι να φύγουν τα νερά. Αοριστολογίες και θα δούμε και κάτι θα γίνει. Αυτά, δηλαδή με κάποιες υποσχέσεις έολες, χωρίς να υπάρχει, δεν ξέρουμε ακόμα πότε το ύψος της αποζημίωσης και πότε θα πληρωθούμε. Αυτή τη στιγμή εμείς όλος ο κόσμος που είχαμε βαμβάγει θα είχαμε πουλήσει το προϊόν και θα είχαμε πάρει όλα τα χρήματά μας. Μας έχουν δώσει μια προκαταβολή και από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε ούτε πόσο θα είναι η αποζημίωση ούτε πότε θα την πάρουμε.
Και τα χρέη τρέχουν το ίδιο διάστημα, έτσι?
Και τα χρέη τρέχουν.
Λογαριασμοί,
και
βέβαια, το ένα το άλλο.
Και για το ρεύμα και για ενοχλούν οι εταιρείες για να πληρώσουμε ρεύματα και όλα αυτά.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, κρατάμε την σημερινή σύσκεψη. Θα συζητηθούν όλα αυτά και την αγωνιστική διάθεση που υπάρχει για κλιμάκωση και έξοδο στους δρόμους.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος δρόμος πέρα του δρόμου του Αγώνα, αν θέλουμε, όπως είπα, να παραμείνουμε εδώ στα χωριά μας, ναι, και να συνεχίσουμε να είμαστε, ναι, να καλλιεργούμε.
Ναι. Έγινε, Κώστα, ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στη σύσκεψη και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Σας ευχαριστώ.
Γεια χαρά.
Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Γεια.
Oh.
Λοιπόν, αυτά και από την Καρδίτσα, φίλες και φίλοι. Θα συνεχίσουμε τώρα με ένα άλλο θέμα. Καθώς ανακοινώθηκαν νέες προκλητικές αυξήσεις στα διόδια στους αυτοκινητόδρομους όλης της χώρας, τα ήδη πανάκριβα διόδια βέβαια που πληρώνει ο λαός, υπάρχει μια προγραμματισμένη κινητοποίηση για την προσεχή Κυριακή. Περισσότερα θα μας πει ο Αλέκος Περάκης, που είναι μέλος της γραμματείας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, που καλεί σε αυτή την κινητοποίηση. Αλέκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα στη φιλόξενη εκπομπή σας.
Και καλή χρονιά να πούμε.
Και στις άρχες στους ακροατές, καλή χρονιά, χρόνια πολλά, με υγεία και δύναμη. Γιατί από ό,τι φαίνεται, την υγεία μας και τη δύναμη θα τη χρειαστούμε για τους αγώνες που έχουμε να δώσουμε μπροστά μας.
Αλέκο, εδώ και πολύ καιρό κυριαρχεί το ζήτημα της ακρίβειας, έτσι, δηλαδή στις συζητήσεις και όλων. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα θέματα, καθώς τσακίζει το λαϊκό εισόδημα που λέμε, ακρίβεια σε όλα τα αγαθά, στις υπηρεσίες κτλ. Δεν φτάνουν δηλαδή όλα αυτά, έχονται και αυξήσεις στα διόδια και στα τιμολόγια βέβαια του ρεύματος, θα το πούμε και αυτό. Αλλά πάμε τώρα για τα διόδια να συζητήσουμε, γιατί είναι τώρα το πιο φρέσκο. Τι ακριβώς γίνεται?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, τώρα αυτό που έχει συμβεί με τα διόδια είναι το πιο εξωπραγματικό πράγμα που μπορεί να συμβεί, διότι να θυμίσουμε στους εργαζόμενους και στον ελληνικό λαό που μας ακούει ότι τους δρόμους τους έχουμε διπλοτριπλοπληρώσει. Δηλαδή, τους πληρώνουμε μέσω της φορολογίας μας, τους πληρώνουμε να κατασκευαστούν, τους πληρώνουμε κάθε χρόνο με τα τέλη κυκλοφορίας και όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις που έχουν περάσει, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, με τη σημερινή κυβέρνηση προφανώς να συνενεί και να είναι πρωτοπόρα, έχει παραδώσει τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους στις εθνικές οδούς στα χέρια κάποιων, για να μην πω πιο βαριά κουβέντα, κόρακιων, που το μόνο που κάνουν είναι να εισπράττουν επιπλέον καπέλο έξοδα στους δρόμους τους οποίους πληρώνουμε για να συντηρηθούν με τα τέλη κυκλοφορίας, γιατί αυτό πληρώνουμε επί της ουσίας.
Ναι. Και βέβαια μιλάμε για...
σε αυτό που ανέφερες πριν.
Ναι.
Επειδή πριν από λίγο βγήκε η επίσημη ανακοίνωση του πληθωρισμού του μήνα Δεκέμβρη, εμφανίστηκε αυξημένος 3,7%. Ανέβηκε κι άλλο πληθωρισμός. Ανεβαίνει συνεχώς η ακρίβεια. Δεν προλάβαμε να πάρουμε ανάσα από τα τέλη κυκλοφορίας και τους φόρους που πληρώνουμε ακόμα, γιατί να θυμίσω, οι δόσεις που έχουν γίνει για τη φορολογία είναι μέχρι το Φλεβάρι, δεν έχουν τελειώσει ακόμα, ο κόσμος πληρώνει φόρους. Και έρχεται λοιπόν όποιος βγήκε, όποιος κατόρθωσε να πάει σε κάποιο φιλικό οικογενειακό σπίτι τώρα να ταξιδέψει για τις γιορτές, ανακάλυψε ότι ήρθαν νέες αυξήσεις στα διόδια, όπου έχουν κάνει ουσιαστικά απαγορευτικό για ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού και των εργαζομένων το ταξίδι του να πάει ακόμα σε φιλικό ή δικό του σπίτι, και μάλιστα με καπέλο ότι και τα επόμενα δύο χρόνια πήραν υποσχετικοί οι μεγαλοεργολάδοι που μένονται αυτόν τον χώρο, τον αυτοκινητόδρομο και των διοδίων, ότι θα πάρουν και άλλη αύξηση για να αυξάνουν τα κέρδη τους.
Ναι.
Τη στιγμή που έχουμε δρόμους οι οποίοι πραγματικά στη συντήρησή τους όλοι έχουμε δει και θυμόμαστε, και πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι και όλα τα χρόνια, που όταν χιονίζει είτε κλείνουν οι εθνικές οδοί είτε περιμένει εγκλωβισμένος ο κόσμος στις εθνικές οδούς
για ώρες.
Για ώρες, είτε όταν βρέχει πλημμυρίζουν, είτε μια σειρά άλλων προβλημάτων, επικινδυνοτήτων, προβλημάτων που αντιμετωπίζονται.
Και μιλάμε για κατασκευαστικές εταιρείες, Αλέκο, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, που βάζουν μικρό μόνο μέρος των χρημάτων που απαιτούνται για την κατασκευή τους. Όλα είναι από επιδοτήσεις και διάφορα προγράμματα, τέλος πάντων.
Ακριβώς, τις έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός.
Και αντίστοιχα συμβάσεις είναι ελαιόντιες. Σου λέει για 99 χρόνια θα εκμεταλλεύεσαι τα διόδια, ξέρω εγώ, στο κομμάτι αυτό.
Ναι, ναι, είναι τρομερό, είναι μεγάλη πρωτοτυπή αυτό που έχει γίνει. Σύντε ότι όλο και πιο συχνά βλέπουμε να ανοίγουν καινούργια διόδια στις εθνικές οδού. Αυτό το πράγμα έχει καταντήσει, περίπου κάθε 30 χιλιόμετρα έχει και διόδια.
Ναι. Για να μην πούμε τώρα εδώ συμπληρωματικά ότι από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, φαντάζομαι και εσύ, πάντα πληρώναμε διόδια στις εθνικές όταν ακόμα ήταν καρμανιόλες, έτσι.
Βέβαια. Μα αυτό λέμε, αυτό εξηγούμε, ότι τις έχουμε χρυσοπληρώσει τις εθνικές οδού. Και εξακολουθούμε και τις πληρώνουμε. Και τις πληρώνουμε και με καπέλο πλέον, για να βγάζουν και κέρδος εργολάβοι που έχουν πάρει υποτίθεται το έργο να συντηρούν, και τελικά όταν υπάρξει κάποια φτωχή, χιόνι κτλ. Να μην έχουμε και εθνικές οδούς. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ναι. Εμείς απαιτούμε να μην παθεί καμία αύξηση στα διόδια, όχι μόνο να μην δοθεί αύξηση στους μεγάλους εργολάβους στα νύχια τους στην κερδοφορία τους, αλλά να καταργηθούν όλα τα διόδια. Τους δρόμους αυτούς τους έχουμε πληρώσει και με αφορμή αυτό που ανακοινώθηκε, δίνουμε ραντεβού την Κυριακή στις 4 η ώρα στα διόδια των Αθηνών και της Ελευσίνας,
ναι,
εκεί στους σταθμούς διοδίων, να το κοινωνήσουμε και στους, σε όσο κόσμο κατάφερε να βγει που θα επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις γιορτές, αλλά και κυρίως για να πετύσουμε ανοιχτά και ελεύθερα, ανοιχτή και ελεύθερη πρόσβαση στις εθνικές και στις οδούς και στους δρόμους για όλο το λαό.
Μάλιστα. Έγινε, Αλέκο, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, καλή,
καλή
δύναμη.
Συνέχεια, καλή δύναμη, καλή χρονιά να έχουμε.
Και καλή επιτυχία στην κινητοποίηση αυτή. Λοιπόν, τα λέμε.
Ευχαριστούμε. Να
γεια χαρά. Λοιπόν, αυτές, φίλες και φίλοι, ήταν οι τηλεφωνικές παρεμβάσεις σήμερα στην εκπομπή μας. Θα συνεχίσουμε εμείς με τα υπόλοιπα θέματα και πάμε τώρα να δούμε το ζήτημα του κορονοϊού, καθώς αυξάνονται αλματοδός τόσο τα κρούσματα όσο και οι περιπτώσεις διαφόρων ιών γρήπης που κυκλοφορούν αυτή την περίοδο. Και το λέμε αυτό γιατί την προσεχή Δευτέρα τα σχολεία θα ανοίξουν και αναμένεται να επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση, και θα ανοίξουν τα σχολεία με τη γνωστή συνταγή, συστάσεις από πλευράς Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, κατ' εντολήν βέβαια της κυβέρνησης, στην ίδια γραμμή, στη γνωστή λογική της ατομικής ευθύνης για την προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Τα γνωστά βέβαια μέτρα που έχουμε ξανακούσει και στο παρελθόν για επαρκή αερισμό των αιθουσών, ανοιχτά παράθυρα κτλ. Και βέβαια το πώς αυτό είναι εφικτό και τι συνθήκες θα δημιουργήσει για την ώρα του μαθήματος το να έχεις ανοιχτό το παράθυρο εν μέσω χειμώνα, γιατί εντάξει, μπορεί εδώ στην Αθήνα να βοηθάει λίγο καιρός ακόμα, αλλά στην επαρχία δεν είναι το ίδιο. Και όπως είπαμε και στη χθεσινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, τα παιδιατρικά νοσοκομεία όλης της χώρας είναι στο κόκκινο. Έχει δημιουργηθεί το αδιαχώρητο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε στο εργατικό ρεπορτάζ. Είχαμε δύο εργατικά ατυχήματα, φίλες και φίλοι. Το ένα συνέβη στην Ίκεα, σε σούπερ μάρκετ της αλυσίδας My Market. Εκεί εργαζόμενος έπεσε από ύψος 3 μέτρων, καθώς η γυψοσανίδα που είχε τοποθετηθεί για να καλύπτει κενό δίπλα στη σκάλα που ενώνει το ισόγειο με τον όροφο στο κατάστημα υποχώρησε. Ο εργαζόμενος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Το εργατικό ατύχημα κατήγγειλε με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Πειραιά. το δεύτερο εργατικό ατύχημα συνέβη χθες το βράδυ στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, με θύμα έναν Ντελιβερά, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο σε ένα ακόμα από τα πολλά βέβαια περιστατικά με Ντελιβεράδες που είναι πολύ ευάλωτοι σε τέτοιου είδους ατυχήματα. Το γεγονός κατήγγειλε το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αγρινίου η Ένωση, τονίζοντας βέβαια ιδιαίτερα και το σωματείο αυτό την επικινδυνότητα της δουλειάς των διανομέων, ειδικά σε συνθήκες χειμώνα, όπου πολλές φορές τα καιρικά φαινόμενα δεν βοηθούν. Και βέβαια αναδεικνύονται και με αυτό το περιστατικό η ανάγκη για την ένταξη αυτών των επαγγελμάτων στα αρθυγινά και τα επικίνδυνα επαγγέλματα που λέμε, στα ΒΑΕ. Και βέβαια η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων διανομέων και ντελιβεράδων. Να ευχηθούμε βέβαια και στους δύο συναδέλφους ταχύ ανάρρωση. Αλλάζουμε θέμα, φίλες και φίλοι. Θα πάμε τώρα στο μεγάλο ζήτημα των πληστηριασμών, καθώς έχουμε σήμερα μια σύσκεψη που οργανώνει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων στα γραφεία της. Θα μιλήσουμε εμείς τώρα στο τηλέφωνο με τον συνάδελφο τον Χάρη Χουρδάκη, μέλος συγγραμματείας της ΕΑΝ, να μας πει σχετικά με τη σύσκεψη. Λοιπόν, Χάρη, καλησπέρα και καλή χρονιά εύχομαι.
Καλησπέρα σε όλους και στους ακροατές μας και καλή χρονιά με υγεία, πείσμα και αισιοδοξία για να φέρουμε τα δύσκολα που έχουμε μπροστά μας.
Έτσι είναι, Χάρη. Λοιπόν, με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό με την έξωση οικογένειας αναπήρων από τα Άνω Πετράλωνα, έγινε και λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου μια κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής. Τι ακριβώς θα γίνει σήμερα στη σύσκεψη, Χάρη?
Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων, ο Ενίων Σύλλογος και Αγωνιστικές Δυνάμεις γενικότερα του Αναπηρικού και Γωνιακού Κινήματος, όλο το προηγούμενο διάστημα βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα. Ένα από τα μέτωπα από αυτά ήταν και οι πληστηριασμοί, οι εξώσεις σε σπίτια αναπήρων. Ναι. Αυτό που θέλουμε να υπογραμμίσουμε και να κρατήσουμε είναι ότι με τα δικά τους στοιχεία, με τα δικά τους στοιχεία, της Eurostat, της Elstat για την Ελλάδα κτλ., λένε, μιλάνε ότι το 10% του πληθυσμού είναι ανάπηροι, χρόνοι πάσχοντες, άμεα που λέμε κτλ. Από το 10% του πληθυσμού οι μισοί αναγνωρίζουν με τα δικά τους στοιχεία ότι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Ναι. Άρα δηλαδή η ίδια η αναπηρία για το μισθωτό, για το οικογένεια του μισθωτού, του συνταξιούχου, του αυτοαπασχολούμενου, του μικρομεσαίου, του αγρότη κτλ. Είναι στοιχείο φτωχοποίησης, εξαθλίωσης. Λόγω των ιδιωτικοποιημένων συστημάτων υγείας, πρόνοιας, της ανεπαρκίας δομών στήριξης και των γενικότερα των περικοπών όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Και λόγω και το γεγονότος, άμα επιτρέψεις να συμπληρώσω, ότι είναι στο έλεος αφημένο,
ναι,
στο έλεος
τους. Είναι και ότι υπήρχε αποσαθρώνεται και την ίδια στιγμή γενικεύονται ιδιωτικοποιήσεις και πέρα κτλ. Από την άποψη αυτή δηλαδή, ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που βρίσκονται να κινδυνεύουν να χάνουν τα σπίτια, χάνουν τα σπίτια τους, είναι ανάπηροι οικογένειες αναπήρων και χρόνων υποσχόντων. Όπως αποδείχθηκε με την υπόθεση των Πετραλώνων, ναι, παλιότερα με τον Άγιο Παντελεήμονα, με την υπόθεση του Ζωγράφου, στη Χαλκιδική με τον παππού τον 80χρονο, με αναπηρία που τον πετάξαν τρεις φορές στον δρόμο κτλ. Από την άποψη ότι θέλουμε να χαιρετήσουμε τους φορείς, τα σωματεία, τους απλούς ανθρώπους στη γειτονιά που πραγματικά μπήκε στην πρώτη γραμμή στην αντιπαράθεση για να μην πενταχτεί ο ανάπηρος με την οικογένειά του, με τη μητέρα του που είναι μεγάλης ηλικίας, που και αυτοί είναι οι ανάπηροι, έξω από το σπίτι τους. Πρέπει να κρατήσουμε ότι πέρα την αλληλεγγύη που εκφράστηκε, πραγματικά την αποφασιστικότητα του κράτους και την ικανότητά του να κινητοποιήσει κυριολεκτικά ολόκληρο στρατό από δυνάμεις το ΜΑΤΟ, όπια κτλ. Για να επιβάλλει την έξοδο του ανάπηρου από τη συγκεκριμένη σπίτι και βεβαίως δεν δίστασε και να χτυπήσει γυναίκες, παιδιά, ανάπηρους που βρέθηκαν στο πλευρό της οικογένειας για να τους περασπίσει ακόμα και να ρίξει και χημικά. Όμως ο κόσμος δεν έκανε πίσω, μάχεται, απάντησε με κινητοποίηση την ίδια μέρα, κλιμακώσαμε το Υπουργείο. Εμείς λέμε καθαρά πράγματα. Επειδή κάποιοι μας λένε, μα είναι τελειωμένη υπόθεση, έχει αγοράσει κάποιος το σπίτι από τον πληστηριασμό, για το κίνημα, για τους ανθρώπους που αγωνίζονται, δεν είναι τίποτα τελειωμένο.
Πώς θα συνεχίσετε, Άλλωστε,
οι οικογένειες ήδη έχουν αναφερθεί στις έργες των ενιαίων για προβλήματα ανάλογα με εξώσεις, περικοπές, αδελαπίες, επιδόματα κτλ. Γι' αυτό η σύσκεψή μας σήμερα, πατώντας στην προηγούμενη πείρα και στην ανάγκη των καιρών, θέλει ακόμα να πάρει πιο αποφασιστικά μέτρα για να σηκώσουμε το μέτωπο ενάντια στις εξώσεις, στους πληστηριασμούς, να κάνουμε δικιά μας υπόθεση την υπόθεση κάθε ανάπηρου που κινδυνεύει να βρεθεί χωρίς σπίτι, αλλά και ταυτόχρονα να βρεθεί χωρίς τις αναγκαίες θεραπείες ή να του κόψουν το επίδομα από τα σφαγεία, το ΚΕΠΑ ή τη σύνταξη. Έχουμε ανοίξει τρία βασικά μέσα στο αυτό το διάστημα. Το θέμα των πληστηριασμών, το ζήτημα της περικοπής της θεραπείας και τις επιπτώσεις από την ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας στους χρόνους πάσχοντες, τα ζητήματα των επικίνδυνων ακατανοητικών σχολείων και του προβλήματος της μεταφοράς που σήμερα που μιλάμε θα ανοίξουν τα σχολεία για τη νέα χρονιά μετά τις διακοπές, συμπληρώνοντας 4 μήνες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, και όμως 1000 παιδιά με αναπηρία και άλλα 1000 παιδιά ακόμα που χρειάζονται μεταφορά λόγω απομακρυσμένης περιοχής δεν πάνε σχολείο ή οι οικογένειες πληρώνουν από την τσέπη τους να μετακινηθούν για τεράστιες αποστάσεις κτλ. Γιατί απλά δεν έχει λυθεί το θέμα της μεταφοράς των παιδιών. Βλέπουμε δηλαδή το κράτος την ίδια στιγμή που είναι αποτελεσματικό στο να στηρίζει την πολιτική του κεφαλαίου, των επιχειρηματιών, των φανς, των τραπεζών, κινητοποιεί ολόκληρες δυνάμεις, όταν πρέπει να λύσει και να αντιμετωπίσει τα καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων, εκεί δεν έχει. Ή να πάρει νοσηλευτικό προσωπικό γιατρού στα νοσοκομεία παιδών και να έχουμε την υπομετάκριση των παιδιών με μεσογειακή αναιμία που επανέρχεται ακόμα με πιο δραματικό τρόπο, ειδικά αυτά τις μέρες, θα σας πω μετά, αλλά και την ίδια στιγμή να πρέπει να βρίσκονται οι μανάδες με τα παιδιά και με οι πατέρες με τα παιδιά τους αγκαλιά για 8 και 12 ώρες στα ΤΕΠ των παιδών. Γιατί απλά δεν υπάρχει το απαραίτητο ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό ή ανάλογες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Μάλιστα. Βέβαια, όλα κατά τα άλλα πάνε όλα καλά. Πιάσαμε την επενδυτική βαθμίδα που βεβαίως ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι ό,τι αφορά και πανηγυρίζει το αστικό κράτος και εκπρόσωποι του, νυν και πρώην κυβερνώντες, είναι δράμα, εξαθλίωση για τους ίδιους. Γι' αυτό δεν έχουμε άλλο δρόμο από την οργάνωση, τον αγώνα, την αλληλεγγύη. Αυτό που, το σύνθημα δηλαδή που έχει ρίξει σε άλλο το τελευταίο διάστημα, με τον αγώνα μας, με τα κορμιά μας, στείλουμε ασπίδα προστασίας για τους ανθρώπους μας, τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας. Οφείλουμε στο Γιάννη και στη Χρύσα να ξαναγυρίσουν στο σπίτι τους, το κράτος είναι υποχρεωμένο να εξασφαλίσει την επιστροφή τους, να γυρίσει το φαν πίσω τα λεφτά σε αυτόν που αγόρασε το σπίτι, να απαγορευτούν οι πληστηριασμοί, να απαγορευτούν οι εξώσεις αναπήρων από τα σπίτια τους και οι πληστηριασμοί πρώτης και δεύτερης κατοικίας και επαγγελματικής στέγης. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ξέρουμε πολύ καλά ότι χιλιάδες άνθρωποι, αν δεν κινητοποιούνται το ΠΑΜΕ, τα συνδικάτα, οι λαϊκοί φορείς, εάν θα είχαν χάσει τα σπίτια τους το προηγούμενο διάστημα, μπορεί κάποιος στελέχη να εισπράξουν κάπως στις πλάτες τους ή και ολόκληρο τον ποινικό κώδικα και να διώκονται, όμως ο δρόμος της συνέπειας, της τιμιότητας και του αγώνα και της αξιοπρέπειας είναι από εδώ. Και με αυτόν τον αγώνα έχουμε αποτελέσματα και μπορούμε να έχουμε ακόμα περισσότερα το επόμενο διάστημα. Την ίδια στιγμή είναι κριτήριο για τους ανάπηρους και χρόνιους πάσχοντες να κάνουν ένα απλό κλικ στο YouTube για να δουν στο σελίδα, στο κανάλι της ΣΑΜΕΑ, όταν οι ανάπηροι και χρόνιοι πάσχοντες μάχονταν στον δρόμο για αυτά τα ζητήματα, στις 3 του Δεκέμβρη παράδειγμα για την υπομετάγγιση, για τις τραγικές επιπτώσεις στους χρόνιους πάσχοντες, την ίδια μέρα, ουσιαστικά την επόμενη δηλαδή, με ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο, σε ένα κυριολεκτικά σοου υποκρισίας και αλληλοσκαρητηρίων κυβερνώντων και επικυβερνητικού συνδικαλισμού, κάνανε να μας πούνε ότι όλα πηγαίνουν καλά. Αυτοί με αυτούς που έχουν επιλέξει και με τα συμφέροντα που έχουν επιλέξει, οι άνθρωποι με αξιοπρέπεια ανάπηροι, φεύγουν από τη μυρολατρεία τον συμβασμό, επιλέγουν τον δρόμο του αγώνα, είναι ο μόνος που μπορεί να τους προασπίσει δεν πάει άλλο. Κινδυνεύουν οι ζωές, κινδυνεύει κόσμος. Μπορεί να σκοτώνουν μαζικά για το κέρδος σήμερα τα παιδιά της Γάζας στην Παλαιστίνη, αλλά εδώ μας αργοσκοτώνουν πάλι κάθε μέρα για την κερδοφορία, την ίδια στιγμή που έχουν λεφτά να στέλνουν φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα ή στον Περσικό Κόλπο ή ολόκληρη μονάδα του στρατού με τα πάντρια στη Σαουδική Αραβία, ή να χαρίζουν μόνο με ένα νόμο 11 δισεκατομμύρια για να στηριχτεί η επιχειρηματικότητα, για να πιάσουν την επενδυτική βαθμίδα και να στηριχτεί η κερδοφορία των επιχειρηματιών. Αυτοί με τα συμφέροντά τους και εμείς οι πολλοί με τα δικά μας τα συμφέροντα. Μπροστά στους λαϊκούς φορείς, στους αγωνιστικούς φορείς και τους αγωνιστικούς φορείς του αναπηρικού κινήματος, και νομίζουμε ναι, παρά τα δύσκολα που έχουμε μπροστά μας, ο λαός έχει τη δύναμη, γιατί μόνο ο λαός θα σώσει το λαό. Έτσι και οι ανάπηροι θα πάρουν την υπόθεση της ζωής τους στα δικά τους τα χέρια και θα τα καταφέρουν. Άλλωστε, τα πράγματα, Δημήτρη μου, θα ήταν πολύ χειρότερα αν δεν υπήρχαν αυτοί οι αγώνες στο προηγούμενο διάστημα. Ας σκεφτούν οι άνθρωποι με το διαβήτη, αν δεν κινητοποιούνταν σε αν μέσα στο καλοκαίρι του 22 θα χάναν τα αναλώσιμα τους, θα χρειάζεται να τα πλένουν όλα από τα χέρια, από την τσέπη τους. Ας σκεφτούν οι άνθρωποι με τις ειδικές αγωγές που είδαν μέσα στις εκλογές να κόβονται θεραπείες κτλ. Ποιοι βγήκανε μπροστά και καταγγείλανε και κινητοποιηθήκανε, όπως και σήμερα στα σπίτια, και οι άλλοι χρηματοδοτούνται χοντρά, τους μπουκώνουν με χρήμα κρατικό από χίλιους δυο δρόμους για να στηρίζουν και να λιβανίζουν την κυβερνητική πολιτική. Ο δρόμος του αγώνα και της αξιοπρέπειας είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσουν οι πολλοί, γιατί δεν θα αυτοκτονήσουν, θα κατακτήσουν τη ζωή που τους αξίζει.
Έγινε χάρη να σας ευχαριστήσουμε. 6,5 ώρα λοιπόν σήμερα η σύσκεψη.
Σήμερα 6,5 ώρα η σύσκεψη και αύριο στους δρόμους του αγώνα με βάση το πλαίσιο των διεκδικήσεων και το πρόγραμμα που θα αποφασίσει η σημερινή σύσκεψη.
Χάρη μου, καλή δύναμη και καλή χρονιά να έχετε όλοι σας.
Να είστε καλά και χρόνια πολλά και δύναμη και αισιοδοξία σε όλους.
Γεια χαρά. Λοιπόν, και λίγο πριν κλείσουμε, φίλες και φίλοι, να δούμε και τι άλλες ειδήσεις έχουμε. Θα πάμε τώρα στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης, καθώς είχαμε σήμερα νωρίς το μεσημέρι μια ευνηδιαστική παρέμβαση στο Μέγαρο Μαξίμου από φοιτητικούς συλλόγους Αθήνας ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την συγκρότηση και την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Απέναντι τους βέβαια συνάντησαν δυνάμεις των ΜΑΤ που τους περικύκλωσαν και προσπάθησαν να τους αποθήσουν, και δυνάμεις αστυνομίας που επιχείρησαν να φημώσουν την ευνηδιαστική κινητοποίηση. Δεν τα καταφέραν όμως κατά από την σταθερή και δυναμική και την αποφασιστική στάση των φοιτητών, οι οποίοι παρέμειναν στο σημείο, καταγγέλλοντας το κλίμα της τρομοκρατίας και διατρανώνοντας την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Παρέμβαση όμως έγινε και στη Θεσσαλονίκη από τους εκεί φοιτητικούς συλλόγους ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, με την ανάρτηση ενός μεγάλου πανό στην πλατεία Αριστοτέλους. Θυμίζουμε ότι ήδη 115 φοιτητικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα έχουν ήδη υπογράψει την ανακοίνωση ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και βέβαια την επόμενη εβδομάδα έχουμε και τα μεγάλα συλλαλητήρια ως πρώτη δυναμική απάντηση των φοιτητών απέναντι στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, 11 Γενάρη, την 5η, 12 ώρα το μεσημέρι στην Αθήνα και την ίδια ώρα και στη Θεσσαλονίκη στην Καμάρα, στην Αθήνα στα προπύλαια του αγωνιστικού ραντεβού, στην Θεσσαλονίκη στην Καμάρα και σε πολλές ακόμα πόλεις όλη τη χώρα θα γίνουν συλλαλητήρια φοιτητών. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι ήταν σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Είχαμε και τις παρεμβάσεις τηλεφωνικές. Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο, στην ρύθμιση των ήχων και στη μουσική επιμέλεια. Η UFO στη μουσική μας τροφιά σήμερα με το άλμπουμ Φαινόμενων του 1974. Με το Rock Bottom, το σπουδαίο αυτό κομμάτι, σας αποχαιρετώ φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ σε όλους σας.